havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 7-dekabr chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda Islom Karimov haykalini yaratish bo'yicha xalqaro tanlov o'tkaziladi. Yangi yildan boshlab O'zbekistondagi sayyohlik operatorlari xorij valyutasini davlatga sotish majburiyatidan ozod etiladi. Saudiya Arabistonida 15 odam Iron foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, o'lim jazosiga hukm qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda birinchi prezident Islom Karimov haykalini yaratish bo'yicha xalqaro ijodiy tanlov o'tkaziladi. O'zbekistonning saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-dekabr kuni bu boradagi maxsus qarorni imzolagani matbuotda 6-dekabrda xabar qilindi. Qarorda haykalni yaratish uchun O'zbekiston Badiiy akademiyasining buyurtmalariga asosan xorijdan olib kirilayotgan yuklar to'lovlardan ozod qilinishi aytiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi esa tanlovda qatnashmoqchi bo'lgan xorijliklarga kirish vizalarini konsullik va boshqa yig'imlar undirilmasdan rasmiylashtiradi. Shuningdek, qarorda tanlovda ishtirok etmoqchi bo'lgan xorijliklarning yuklari O'zbekiston havo yo'llari tomonidan to'lovlarsiz amalga oshirilishi ta'kidlangan. O'zbekistondan Xitoyga gaz yetkazib berish tonnaji 2016 yilda deyarli 2.5 barobarga ko'paydi va 2 million 730 ming tonnani tashkil qildi. Xitoyga gaz eksportidan O'zbekiston 602 million dollardan ko'proq foyda ko'rdi. Bu o'tgan yilga nisbatan deyarli 62%ga ko'pdir. Rossiyaning TASS agentligi Xitoy bojxona statistikasi ma'lumotlariga tayangan holda 6-dekabr kuni mana shunday xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Xitoyga gaz sotish bo'yicha Turkmaniston lider bo'lib qolmoqda. 2016 yilning 10 oyi ichida bu davlat Xitoyga umumiy qiymati 4 milliard 680 million dollarga teng bo'lgan 18 million 320 ming tonna gaz yetkazib bergan. Yangi yildan boshlab O'zbekistondagi sayyohlik sohasi operatorlari xorij valyutasini davlatga sotish majburiyatidan ozod etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmonga asosan 1 yanvardan boshlab sayyohlik operatorlari va ularning xodimlari sayyohlar O'zbekiston qonunchiligini buzgani uchun javobgarlikdan ham ozod etiladi. Sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi mehmonxonalar esa 1 yanvardan boshlab xorijliklardan olingan valyutaning 25%inigina davlatga sotish majburiyatiga ega bo'ladi. Mehmonxonalar xizmati xorijliklar tomonidan faqat valyutada to'lanadi. Bundan tashqari 4 yulduzlidan kam bo'lmagan mehmonxonalarni barpo etgan yuridik shaxslar 5 yil davomida daromad solig'i, yer solig'i va mulk solig'i to'lamaydi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Saudiya Arabistonida 15 odam Iron foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, o'lim jazosiga hukm qilindi. Ar-Riyod sudi josuslikda ayblangan yana 15 odamga 6 oydan 25 yilgacha bo'lgan qamoq jazolarini belgiladi. 2 odam esa 6-dekabrda o'tgan sud jarayonida oqlandi. Iron Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Bahrom Qosimiy Saudiya Arabistonida tehronlik josuslar faoliyat yuritgani to'g'risida xabarlarni inkor qildi. NATO va Yevropa Ittifoqi AQSh prezidentligiga Donald Trampning saylanishi munosabati bilan Vashington tashqi siyosatida yuzaga kelishi kutilayotgan noaniqliklar sharoitida tig'izroq hamkorlik qilish bo'yicha yangi era boshlanganini ma'lum qildi. Seshanba kuni NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Bryusselda o'tgan yig'ilishda kiberhujumlarga, axborot urushlariga, dengiz amaliyotlariga qarshi kurash bo'yicha harakatlar rejasini muhokama qildi. 2017 yil yanvaridan AQSh prezidenti lavozimiga kirishadigan Donald Tramp NATOga a'zo davlatlar tashkilotdagi moliyaviy urushini ko'paytirmasa Vashington ularning xavfsizligini ta'minlash kafolatidan voz kechishini bildirgan edi. Biroq NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 6-dekabr kuni AQSh tashkilot a'zolari oldidagi majburiyatlarini bajarishda sobit qolishiga ishonchi komil ekanini aytdi. Bu so'nggi yangiliklar edi. Xabarlarni Elmurod tanishtirdi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi dasturimizda. To'y ertasi O'zlidepchilar Mirziyoyevning g'alabasini bayram qildi. Qurt tushdimi? O'zbekistonda so'nggi 2 haftada kartoshka qariyb 2 baravarga qimmatlab ketdi. Sobiqlar davrimi? Toshkent viloyati sobiq hokimi 20 yilga shartli qamoq jazosiga hukm qilingan Kozim To'laganov qurilish sohasida katta lavozimga tayinlandi. Qo'shnilar fikri. Afg'onistonlik o'zbeklar O'zbekistonning yangi prezidenti o'zbek-afg'on munosabatlarini mustahkamlashiga umid qilmoqda. Ozod mikrofon. Viloyat hokimi uyimga kelib kredit beraman dedi deb shikoyat qildi. Navoiylik ayol. Qadriyatlar. Palov UNESCO'ning madaniy meros ro'yxatiga kiritildi. Ozod nazar. Mirziyoyevning dastlabki 3 farmoni nima haqda bo'ladi? Bu savolni toshkentlik dramaturg Sanjarali Imomovga berdik. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Dastlab saylov orti gaplari. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev saylovda g'alaba qozongani e'lon qilinganidan keyin 5 dekabr oqshomida Toshkentda o'z tarafdorlari oldida chiqish qildi va qo'llov uchun barchaga minnatdorchilik bildirdi. Tadbirda O'zlidep faollari, tadbirkorlar va ishbilarmonlar, turli soha vakillari, san'at va madaniyat namoyandalari ishtirok etdi. Kecha O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 4 dekabrdagi saylovda Shavkat Mirziyoyev dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 88.61% ovoz olib, g'alaba qozonganini e'lon qilgan edi. Saylovda 3.73% ovoz olib, 2-o'rinni egallagan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi nomzodi Xotamjon Ketmonov Shavkat Mirziyoyevni g'alaba bilan tabriklagan, Shavkat Mirziyoyevni boshqa nomzodlar ham tabriklagani xabar qilindi. O'z partiyasi saylov natijalarini tan olishini bildirgan Ketmonovga ko'ra, O'zbekistonda prezident saylovi ochiq va demokratik tamoyillar asosida o'tgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi kuzatuvchilar missiyasi ham yakshanba kuni O'zbekistonda o'tkazilgan saylovga ijobiy baho berdi, biroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi saylov jiddiy qonunbuzarlik bilan o'tganini qayd etdi. Shavkat Mirziyoyevning g'alabasi munosabati bilan O'zLiDeP dushanba oqshomida uyushtirgan tadbirda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ham ishtirok etdi. Kechagi tadbirda Usmonova o'zbek qo'shiqchilari va sportchilari bilan birgalikda O'zbekiston madhiyasini kuylaganiga e'tibor qaratgan mahalliy nashrlar buni qo'shiqchining katta sahnaga qaytishi o'laroq baholamoqda. Saylovdan oldin video murojaat bilan chiqqan Yulduz Usmonova saylovda Liberal Demokratlar partiyasi nomzodi Shavkat Mirziyoyevga ovoz berishini ma'lum qilgan va muxlislarini ham shu nomzodni qo'llab-quvvatlashga chaqirgan. Bu Ozodlik radiosi kunning yangiliklari bilan tanishtiryapmiz. Mana endi saylovdan tirikchilik tashvishlariga o'tamiz. So'nggi kunlarda O'zbekiston bozorlarida kartoshkaning narxi o'rtacha qariyb 2 baravarga qimmatlab ketdi. Ozodlik manbalarining aytishicha, bundan 2 hafta avval har kilosi 1.5 ming so'mdan sotilgan kartoshka bozorlarda 3 ming so'mga chiqdi. Dehqonlar buning sababini bu yil kartoshkaga turli xil kasalliklar tushgani va hosil kam bo'lgani bilan izohlamoqda. Kartoshka bilan bog'liq vaziyatni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkentning Farhod bozoridan xarid qilgan 62 yashar pensioner Axtam Usmonov kartoshka narxi birdaniga ko'tarilganini aytadi. Bir hafta oldin kilosini 1500 so'mdan olgan edim, bugun bozorga tushib hayron qoldim. Yaxshi kartoshkaning bir kilosi 3000 so'mdan, maydarog'i 2000-2500 so'mdan sotilyapti, dedi Axtam Usmonov. Kartoshka narxining birdaniga qimmatlashishi mamlakatning boshqa hududlarida ham kuzatildi. Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida yashaydigan traktorchi Haydarjon ham so'nggi 2 haftada kartoshka narxi 2 baravarga ko'tarilganini aytadi.
Kartoshka 3000 so'm. Mirzacho'l tumanida. Qarshidan men shu bilmay qoldim, nimaga deb tubida yo'q bo'lib qoldim u. Dali asosiy